Προς Τιμόθεο, σελίδα 1050, πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο. Και διαβάζουμε από το πρώτο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Ξεκινήσουμε σήμερα. Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού κατ' επιταγήν Θεού του Σωτήρου Σιμών και Κυρίου Ιησού Χριστού της Ελπίδος Σιμών προς Τιμόθεον το γνήσιο τέκνον εις την πίστη ή χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός Σιμών και Χριστού Ιησού του Κυρίου Ιμών. Συστήνεται ο αδερφός μας. Και συστήνεται σαν Απόστολος Ιησού Χριστού. Λέει αυτό το οποίο είναι. Δεν κρύβεται ούτε άλλες φορές λέει είμαι δούλος, άλλες φορές την αποστολή του μπροστά. Και όντως αδελφοί, αυτό το οποίο ο Θεός του έδωσε, αυτό προβάλλει, αυτό λέει έτσι συστήνεται, δεν έχει να κρύψει κάτι. Έτσι δεν είναι. Και λέει λοιπόν είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού. Αλλά πώς όμως, όχι επειδή έτσι μου ήρθε ξαφνικά, σηκώθηκα ένα πρωί και είπα θα γίνω Απόστολος, αλλά κατ' επιταγήν Θεού του Σωτήρος ημών. Έχω επιταγή, έχω προσταγή δηλαδή, από τον Θεό τον Σωτήρα, όχι οποιονδήποτε Θεό. Μ' αρέσει πως το διευκρινίζει ο λόγος, γιατί Θεοί υπάρχουν πολλοί σε αυτόν τον κόσμο, ψεύτικοι, και ο καθένας μπορεί να γίνεται Απόστολος ενός ψεύτικου Θεού. Αλλά ο Παύλος είναι Απόστολος του Σωτήρα Θεού. Το διευκρινίζει, του Σωτήρα Θεού. Και μάλιστα έχει την επιταγή. Τι είναι επιταγή? Έχει την εξουσία, έχει το αντίκρισμα. Όταν σου δίνουν μια επιταγή, σε εμάς σήμερα σου δίνει μια επιταγή και έχει ένα ποσό επάνω. Το οποίο μπορεί να είναι πολύ μικρό, μπορεί να συνοδεύεται από μηδενικά, λίγα, πολλά. Έχει μια εξουσία αυτό το χαρτί επάνω όμως. Με αυτή την επιταγή μπορείς να πας να εισπράξεις ένα ποσό, ένα κεφάλαιο από μια τράπεζα. Ο Παύλος έχει την επιταγή από τον Θεό. Του έχει δώσει την εξουσία. Ο Απόστολος δεν είναι απλά στα λόγια. Ο Απόστολος είναι κάποιος ο οποίος έχει μια αποστολή και η αποστολή του φαίνεται από το έργο του. Πάει κάπου και δημιουργείται ένα έργο. Δημιουργείται μια ευλογία. Ο κόσμος πηγαίνει, σειραίει, ακούει και οικοδομείται. Δεν πάει απλά ο περιέργεια να πάει να δούμε τι είναι αυτός ο σπερμολόγος όπως τον λέγανε στην Αθήνα. Τι, πάει και οικοδομείται και γίνονται εκκλησίες και υπάρχει ένα έργο, υπάρχει κάτι το οποίο συνεχίζεται μετά. Έχει μια αποστολή από τον Θεό. Με την επιταγή λοιπόν του Σωτήρα Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού της ελπίδος ημών. Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Και γράφει τώρα προς Τιμόθεον το γνήσιο τέκνον εις την πίστη ή χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Η επιστολή απευθύνεται στον Τιμόθεο και σε όλους μας βεβαίως, πόσον το Πνεύμα το Άγιο ευδόκησε και σώθηκε μέσα στους αιώνες και τη διαβάζουμε, αφορά όλους τους χριστιανούς. Σε σένα λοιπόν που είσαι γνήσιο τέκνο, πολύ ωραία λέξη, γνήσιο τέκνο. Ο χριστιανός θα πρέπει να είναι γνήσιος χριστιανός. Όχι να είναι χριστιανός ημί, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο στον κόσμο, ένα πόδι μέσα, ένα πόδι έξω. Αλλά πώς πρέπει να είναι? Να είναι σταθερά αποφασισμένος να πολιτεύεται το Λόγο του Θεού, να ακολουθεί το Λόγο του Θεού, στερεωμένος επάνω στο Ευαγγέλιο και η ζωή του να το μαρτυράει, να είναι γνήσιος χριστιανός. Όχι να έχει ένα φρόνημα χριστιανικό, ένα φρόνημα κοσμικό, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, αλλά να είναι γνήσιος και να μην ξεφεύγει από το Ευαγγέλιο και σαν χριστιανός που θα είναι, ακόμα κι αν περιπατεί μακριά από τον κόσμο και αυτό, δεν θα πρέπει να πρεσβεύει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ευσεβείς, συνεσταλμένοι, δεν ζουν ένα έκλειτο τρόπο ζωής, δεν ζουν μέσα στην αμαρτία. Δεν κάνουν την ανομία και την αμαρτία να την πράττουν ακορέστωση. Και όμως τα φρονήματά τους δεν είναι κατά το Ευαγγέλιο. Λανθάνουν σε πολλά σημεία, σε ένα, σε δύο, σε τρία. Και βλέπουν διαφορετικά από το Λόγο του Θεού. Και μπορεί η ζωή τους να είναι πολύ συντηρητική. Βέβαια κάπου θα φανεί το λάθος. Και εκεί θα τους καλέσει ο Θεός, εφόσον φρονούν άλλος πώς, να διορθωθούν. Θα το συνετίσει το Πνεύμα το Άγιο. Θα πρέπει λοιπόν να είναι γνήσιος χριστιανός και γνήσιο τέκνο, όπως τον αποκαλεί εδώ πέρα τον Τιμόθεο, στην πίστη, είσαι γνήσιος στην πίστη, και τι του λέει, να είναι η χάρις, το έλεος και η ειρήνη από τον Πατέρα Θεό και Κύριό μας τον Χριστό Ιησού σε σένανε. Τι ζητάει ο χριστιανός, αδερφή, στη ζωή του? Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και θα συνεχίσουμε να τα λέμε όσο είμαστε εδώ στη γη, όσο επιτρέπει ο Κύριος. Από τον Θεό ουσιαστικά, πέρα από τα όλα όσα ζητάμε καθημερινά στην προσευχή μας, γιατί είναι πολλά τα αιτήματα που έχουμε, και έχουμε πει και άλλη φορά ότι την ώρα της προσευχής καλό είναι πέρα από τα αιτήματα, όχι καλό, πρέπον είναι, πέρα από τα αιτήματα να λέμε και την ευχαριστία μας. Μην σηκωνόμαστε από την προσευχή αν δεν πούμε και το ευχαριστώ μας. Μερικοί πηγαίνουν στο Θεό μόνο για να ζητήσουν. Όμως στον Θεό ανήκει και η δόξα. Και η δόξα δεν είναι απλά να το λέω κατ' όνομα, ο λαός τούτος λέει με το στόμα με τιμά, αλλά λέμε δόξα, δόξα, Κύριε Αλληλούια. Δεν είναι αυτή η δόξα. Η δόξα είναι να αναφέρουμε στον Θεό τα μεγαλεία που έχει κάνει στη ζωή μας και να πηγάζει ευγνωμοσύνη μέσα την καρδιά μας για τα όσα έχει πράξει μέχρι τώρα. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί ενέργησες έτσι στη ζωή μου. Κύριε, αν δεν ήσουν εσύ εκεί, δεν θα είχα πετύχει. Κύριε, αν δεν έκανες εκείνη την έκβαση, δεν θα είχαν έρθει τα πράγματα θετικά στη ζωή μου. Ήταν το χέρι σου που με προστάτεψε, ήταν το χέρι σου που με ευλόγησε, ήταν το χέρι σου που ενήργησε. Έτσι δίνουμε δόξα στον Θεό, όχι απλά με το στόμα, δόξα, δόξα και δόξα, δεν είναι αυτό. Αλλά θα δοξάσουμε τον Θεό για τα όσα έχει κάνει στη ζωή μας, για τα όσα έχει επιτρέψει και τα όσα μέλει να κάνει στη ζωή μας. Γιατί θα κάνει πολλά θαυμάσια ακόμα. Μην ξεχνάμε λοιπόν, εκτός από τα αιτήματα, να δοξάζουμε τον Θεό για τις ενέργειες αυτές. Είναι καλό και για μας. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο μας θυμίζει τις ενέργειες του Θεού και έτσι αυξάνεται η πίστη μας. Κάποιες φορές ο Θεός ενεργεί και εμείς το ξεχνάμε. Και περνάνε μέρες, μήνες, χρόνια και δεν θυμόμαστε τις ενέργειες που έχει κάνει ο Θεός. Όμως πρέπει να τις θυμόμαστε. Να μην είμαστε αγνώμονες απέναντι στον Κύριο. Όταν λοιπόν πούμε στην προσευχή ό,τι είναι να πούμε και ζητήσουμε και τα αιτήματά μας και δώσουμε τη δόξα στον Θεό πραγματικά, πούμε το ευχαριστώ μας, ζητήσουμε συγχώρεση πάνω απ' όλα, το πρώτο είναι αυτό. Το πρώτο πράγμα που πάμε στην προσευχή είναι να ζητήσουμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει. Ουσιαστικά αδελφοί, στο τέλος αυτό που ζητάμε και πρέπει να το κάνουμε είναι η χάρις και το έλεος του. Εάν στη ζωή μας μας συντροφεύει το έλεος και η χάρις του Θεού, δεν θέλουμε τίποτα άλλο, το ξέρετε. Άμα είμαστε συνεχώς κάτω από τις φτέρυγες του υψίστου και περνάμε τη ζωή μας συνεχώς κάτω από την παρουσία του Θεού και απολαμβάνουμε χάρη και έλεος, τι θα κάνει ο Κύριος? Θα συγχωρεί τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, τα πτέσματά μας, εφόσον εμείς επιστρέφουμε και μετανοούμε με ειλικρίνεια, και το έλεος του θα μας δίνει όλα όσα έχουμε χρειάν σε αυτόν τον κόσμο. Κατά χάριν σωθήκαμε και το έλεος του Θεού απολαμβάνουμε και μέσα στην αγάπη του ζούμε. Αυτή λοιπόν η χάρις και το έλεος, καθώς επίσης και η ειρήνη του Χριστού, πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές και θα το λέμε συνέχεια, ο Κύριος μας είπε στους μαθητές, όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι θα λέτε ειρήνη σε εσάς, ειρήνη στον οίκο σας. Εάν είναι οίκος ειρήνης, η ειρήνη θα μένει μέσα στο σπίτι. Εάν δεν είναι οίκος ειρήνης, θα επιστρέφει σε εσάς. Μα είναι τόσο σημαντικό, βέβαια είναι σημαντικό, αν ο άνθρωπος δεν απολαμβάνει ειρήνη μέσα στο σπίτι του και γενικά στον περίγυρό του, είναι δυστυχισμένος. Όσο καλή δουλειά και να έχει, όσο μόρφωση και να έχει, όσο και να απολαμβάνει τιμές, μπορεί να είναι διευθυντής, μπορεί να είναι, πώς να το πω, ηγέτης κάπου, σε μια ομάδα, οτιδήποτε. Ένα πρόσωπο αναγνωρισμένο, να τον ευλέπουν οι άλλοι και να τον επεφημούν. Εάν πάει στο σπίτι του και δεν βρίσκει ειρήνη, είναι δυστυχισμένος. Αν μπαίνει μέσα στο σπίτι είναι καταφύγιο, λένε οι άνθρωποι, και είναι. Είναι ησυχαστήριο μέσα από τη βοή της καθημερινότητας, μέσα από το βάρος της δουλειάς, των υπευθυνοτήτων που έχει ο καθένας επάνω στη δουλειά του, είτε είναι υπάλληλος είτε είναι διευθυντής. Όποιος κι αν είναι. Έχει ένα βάρος, η καθημερινότητα έχει ένα βάρος. Όταν γυρνάει σπίτι του άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, θέλει να ησυχάσει, και παιδί, Δηλαδή πάει στο σχολείο, κουράζεται, αντιμετωπίζει διάφορες καταστάσεις, ακόμα και ονειδισμό, επειδή πιστεύει στον Χριστό και ντύνεται διαφορετικά ή συμπεριφέρεται διαφορετικά. Όταν γυρίσει στο σπίτι, τι πρέπει να βρει? Ένα καταφύγιο. Να βρει ένα κλίμα ειρήνης. Αν μέσα στο σπίτι υπάρχει γκρίνα, μουρμούρα, ακαταστασία, έρηδα, κουτσομπολιό, να φταίει ο ένας, να φταίει ο άλλος, να συζητιούνται πρόσωπα, η ψυχή δεν αναπαύεται. Και όταν δεν αναπαύεται η ψυχή, τι κάνει? Ψάχνει κάτι άλλο. Παραπονιούνται οι άνθρωποι. Έρχεται, λέει, ο άντρας μου, μετά φεύγει, πάει στο καφενείο. Γιατί τον εδιώχνεις? Αν θέλεις να μην πηγαίνεις στο καφενείο, θα πρέπει να τον εκρατήσεις. Θα πρέπει να δημιουργήσεις ένα κλίμα ειρήνης. Εάν υπάρχει μάχη και έρηδα, δεν κάθεται ο άνθρωπος. Ποιος κάθεται σε πεδίο μάχη? Βλέπετε τι γίνεται στις χώρες αυτές, στις εμπόλεμες, στη Συρία και σε άλλες. Οι άνθρωποι, μόλις βλέπουν τις βόμβες να πέφτουν στα σπίτια, τους φεύγουν. Ποιος κάθεται εκεί πέρα? Το ίδιο συμβαίνει και μέσα σπίτια. Πάει η γυναίκα μέσα στο σπίτι. Άμα ο άντρας είναι μουρμούρης, γκρινιάρης, δεν έκανες καλά το φαγητό, δεν σκούπισες, τι θα κάνει η γυναίκα? Θλίβεται. Αν μπορεί να φύγει, φεύγει. Αν δεν μπορεί να φύγει, κάθεται και μαραζώνει. Τι πρέπει να γίνει? Να υπάρχει ειρήνη, και αυτή την ειρήνη τη δίνει μόνο ο Χριστός, αδερφέ. Τα χριστιανικά σπίτια απολαμβάνουν την ειρήνη του Χριστού και πρέπει να την απολαμβάνουν. Αυτή λοιπόν η ειρήνη του Θεού Πατρός και Κυρίου και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών να είναι σε σένα, ναι, Τιμόθε. Καθώς σε παρεκάλεσα απερχόμενος εις Μακεδονία να προσμήνεις εν Εφέσο δια να παραγγείλεις ίσθηνας να μην ετεροδιδασκαλώσει, μηδέν να προσέχω συν εις μύθους και γενεαλογίας απεράντους έτινες προξενούσι φιλονικίας μάλλον παρά την εις την πίστην οικοδομή του Θεού ούτω πράτε. Το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου, από τον οποίον αποπλανηθέντες θηνές εξετράπησαν εις ματαιολογίαν θέλοντες να είναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσι ούτε όσα λέγουσι ούτε περί τίνων διεισχυρίζονται. Για να το δούμε τώρα. Σε παρακάλεσα, λέει, καθώς έφευγα για τη Μακεδονία, να μείνεις στην Έφεσο και να παραγγείλεις στους ανθρώπους εκεί, σε μερικούς, να μην ετεροδιδασκαλούνε. Μεγάλο πλήγμα είναι στην Εκκλησία μέσα οι ετεροδιδασκαλίες. Δεν επιτρέπεται να φρονεί άλλος πώς και άλλος πώς. Επιμένει το Πνεύμα το Άγιο μέσα σε όλο το λόγο αλλά και στις μέρες μας και τι λέει? Θέλω πάντες να φρονείτε το αυτό. Εάν δύο δεν συμφωνούν περί παντός πράγματος δεν μπορούν να προχωρήσουν μαζί. Σε κάποια στιγμή θα χωρίσουν. Δεν μπορεί να λέω άλλα εγώ, άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος και ο καθένας να φτιάχνει ένα Ευαγγέλιο όπως εκείνος το νομίζει μέσα στο μυαλό του ή όπως εκείνη το θεωρεί και να λέει εγώ αυτό καταλαβαίνω, εγώ αυτό νομίζω. Ο λόγος είναι ένας. Και εξηγείται δια Πνεύματος Αγίου μέσα από το λόγο. Λίγο εδώ, λίγο εκεί. Στίχο επί στίχο. Λίγο εδώ, λίγο εκεί. Και υπάρχει απόλυτη αλήθεια μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει στρέβλωσης, δεν υπάρχει σκία, δεν υπάρχουν γκρίζα σημεία. Όποιος μελετάει το Λόγο του Θεού γνωρίζει ότι είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιοι οι οποίοι και οι δύο πιστεύουν στον ίδιο Θεό, έχουν λάβει την ίση δωρεά της σωτηρίας και του Αγίου Πνεύματος να φρονούν κάτι διαφορετικό? Δεν το αντιλαμβάνομαι. Κάποιος παρερμηνεύει το λόγο, κάποιος παρερμηνεύει τις γραφές. Και ο λόγος ποιος είναι, ποια είναι η αιτία? Μια πιθανή αιτία είναι η ανηλικρίνεια ή το συμφέρον. Για ποιο λόγο να στεβλώσω τις γραφές, τι θα έχω να επωφεληθώ? Ιδιαίτερα από τη στιγμή που το Ευαγγέλιο το κάναμε αδάπανο και είναι καύχημά μας ότι το κάναμε αδάπανο, ποιος ο λόγος να στρεβλώσω τη γραφή? Δεν έχω λόγο. Έρχεται λοιπόν και λέει τώρα ότι σε άφησα για να παραγγείλεις, λέει, σε μερικούς να μην έχουν φιλονικίες και να μην ετεροδιδασκαλούνε, ούτε να προσέχουν σε μύθους, γενεαλογίες, απεράντους, έτινες προξενούς ή φιλονικίες, μάλλον παρά την εις την πίστη οικοδομή του Θεού. Μερικοί καταπιάνονται με κάτι λεπτομέρειες, ακόμα και μέσα από τη γραφή, τα οποία είναι πάρα πολύ εξεζητημένες λεπτομέρειες και ουσιαστικά δεν οικοδομούν την ψυχή. Σας το λέω αυτό, αδερφοί, γιατί πάρα πολλές συζητήσεις, ακόμα και αδερφών και εργατών ξεφεύγουν στο να διηλύσουν τον κόνοπα. Όλος ο λόγος είναι θεόπνευστος και σε όλο τον λόγο δίνουμε προσευχή, προσοχή και στην κάθε τελεία και στο κάθε κόμμα. Αλλά η ψυχή για να οικοδομηθεί δεν ψάχνει να βρει τώρα ποιος ήταν ο Μελχισεδέκ και ποιος ήταν ο πατέρας του τάδε βασιλιά και το. Δεν έχει να κάνει με αυτά η σωτηρία και η πορεία μας η πνευματική προς τον ουρανό. Εάν κάποιος θέλει να ασχοληθεί ιδιαίτερα και να εντρυφήσει μέσα στο λόγο, καλό κάνει. Όλοι το συνηθίζουμε, μας αρέσει, ιδιαίτερα όταν μελετάμε πολλά χρόνια, μας αρέσει να βλέπουμε και τις λεπτομέρειες. Όμως, την ψυχή γενικά πρέπει να τη στηρίξουμε με την επιμέλεια του Πνεύματος του Αγίου να προχωρήσει, να ανεβεί πνευματικά, να πάρει δύναμη, να έχει την εμπιστοσύνη στον Χριστό, να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο και να τερματίσουμε στον ουρανό. Δεν είναι τώρα για να καθόμαστε να βρίσκουμε γενεαλογίες, αλλά τα συνήθιζαν βέβαια και οι Φαρισαίοι και οι, όλοι εκεί πέρα οι, πώς λένε, οι πρεσβύτεροι του λαού στον Ισραήλ, τα κάνανε αυτά. Ψάχναν να βρούνε μέσα από γενεαλογίες ποιος και τι. Εσύ λέει αυτά τα πράγματα να μην τα πράττεις. Το τέλος λέει της παραγγελίας είναι αγάπη με καθαρή καρδιά και συνείδηση αγαθή και πίστη ανυπόκριτη. Πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ, αδελφοί. Ο συνδετικός κρίκος της τελειότητας είναι η αγάπη. Η αγάπη νικάει τα πάντα. Πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία ταύτα. Μεγαλυτέρα τούτων είναι η αγάπη. Αυτά μένουν στο χριστιανό. Εσύ λοιπόν τι θα κάνεις τώρα. Το τέλος λέει της παραγγελίας είναι να έχεις αγάπη. Να αγαπάμε αλλήλους. Και μάλιστα αυτή η αγάπη θα είναι με καθαρή καρδιά, θα προέρχεται εκ καθαράς καρδίας και αγαθή συνειδήσεως. Η αγάπη θα είναι ανυπόκριτη. Η καρδιά θα είναι καθαρή. Δεν θα αγαπάω περιορισμένα, λίγα άτομα και κάποια άλλα δεν θα τα αγαπάω. Η καρδιά θα είναι καθαρή και η πίστη θα είναι ανυπόκριτη. Δεν θα είναι αγάπη για συμφέρον. Θα κάνω τώρα ότι αγαπάω γιατί θα αποφεληθώ αργότερα από αυτή την ψυχή, από αυτό το σύνολο των ψυχών. Μερικοί πουλάνε αγάπη, κρυμμένοι, έντεχνα, γιατί έχουν συμφέρον. Όμως δεν είναι αυτή η παραγγελία προς τον Τιμόθεο. Δεν θα έχεις ένα ύφος αγάπης, με αδελφές μου, αδελφέ μου, αυτό, αυτό, και πίσω από το μυαλό του έχει το συμφέρον. Είτε αυτό είναι οικονομικό, είτε είναι για τις φιλοδοξίες του, είτε οτιδήποτε. Όχι τέτοια αγάπη, θα είναι από καθαρή καρδιά, από αγαθή συνείδηση. Τι σημαίνει αγαθή συνείδηση? Δεν θα έχει πονηρία μέσα στο μυαλό του. Συνείδηση του θα είναι αγαθή, δεν θα κοιτάξει ποτέ να εκμεταλλευτεί. Και ακόμα και πίστεως ανυποκρίτου. Η πίστη θα είναι ανυπόκριτη. Από τον οποίον αποπλανηθέντες τινές εξετράπησαν εις ματαιολογίαν, θέλοντες να είναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσιν ούτε όσα λέγουσι, ούτε περί τίνων διεισχυρίζονται. Από αυτά τα τρία πράγματα λοιπόν, την καθαρή καρδιά, την αγαθή συνείδηση και την ανυπόκριτη πίστη, κάποιοι αποπλανηθέντες εξετράπησαν. Όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, χάσει την αγάπη του, την αγαθή συνείδηση προς το Θεό, το φόβο του Θεού, τι κάνει? Αρχίζει τις ματαιολογίες. Δεν κοιτάζει την καρδιά του, δεν κοιτάζει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, να μην πω επίοικος, τα χάλια του, αλλά αρχίζει τις ματαιολογίες. Αρχίζει και φρονεί κάτι άλλα πράγματα, αρχίζει και λέει πράγματα τα οποία είναι έξω από το Ευαγγέλιο και πολλές φορές θέλει να τα θέσει και σαν νόμους, βάρος, στις πλάτες των υπολείπων. Και ενώ ο ίδιος ή η ίδια δεν έχει πλέον αγαθή συνείδηση απέναντι στο Θεό, δεν έχει φόβο Θεού, δεν έχει ανυπόκριτη αγάπη, δεν έχει πίστη, έχει χάσει την πίστη, αρχίζει και λέει κάτι πράγματα τα οποία είναι έξω από το Λόγο του Θεού, αρχίζει και προστάζει περί βρωμάτων, περί φαγητών, και μήπως δεν πρέπει να τρώμε αυτό και μήπως δεν πρέπει να κάνουμε αυτό, και ο καθένας μπορεί να σκεφτεί και να φανταστεί ό,τι μπορεί να το έρθει στο μυαλό. Φανταστείτε κάποιος να σας πει, δεν πρέπει ο χριστιανός να οδηγάει αυτοκίνητο. Γιατί? Γιατί είναι αφύσικο. Τι, είναι φυσιολογικό πράγμα να οδηγάς αυτοκίνητο. Θα μπορούσε κάποιος να το στηρίξει με πάρα πολλές ψεύτικες θεωρίες. Αλλά αυτός ο άνθρωπος τι κάνει, ματαιολογεί, έχοντας ξεφύγει από το νόημα του Ευαγγελίου. Ουσιαστικά έχει χάσει την πίστη του, έχει χάσει την αγάπη του, έχει χάσει την αγαθή συνείδηση και αρχίζει και λέει διάφορα άλλα πράγματα τα οποία είναι ματαιολογίες. Ματαιολογίες. Αυτοί λοιπόν θέλουν να είναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσει ούτε αυτά τα οποία λένε, ούτε περί τίνος διεισχυρίζονται. Και γνώρισα τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι πετάει ο καθένας το κοντό και το μακρύ του που λένε. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Και όταν τους μιλήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού, αυτά που σας λέω μου έχουν τύχει στη ζωή μου. Μικρή η διακονία μου, αλλά μου έχουν τύχει. Όταν τους μιλήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού και βάλεις την άποψή τους, η οποία είναι ανόητη, μέσα στα εδάφια, στο τέλος εγκλωβίζονται σε ψεύτικες έτσι, αμυντικές τάσεις και τι λένε. Εγώ έτσι νομίζω, εγώ έτσι νομίζω, αλλά αυτό είναι το δικό σου Ευαγγέλιο. Δεν είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εσύ μπορεί να νομίζεις ότι θέλεις και ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι ένα. Το Ευαγγέλιο λέει διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία εσύ νομίζεις και φρονείς. Είναι ματαιολόγοι λοιπόν και προσπαθούν να βάλουν βάρος στις πλάτες των αδερφών. Έχουν εξετραπεί, λέει, εξετράπησαν σε ματαιολογία και προσπαθούν να είναι νομοδιδάσκαλοι ενώ δεν ξέρουν τι λένε ούτε περί τίνος διεισχυρίζονται. Εξεύρωμεν δε ότι ο νόμος είναι καλός εάν της μεταχειρίζεται αυτόν νομίμως. Γνωρίζον τούτο ότι ο νόμος δεν ετέθη δια των δίκαιων, αλλά δια τους ανόμους και ανυποτάκτους, τους ασεβείς και αμαρτωλούς, τους ανοσίους και βεβήλους, τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, πόρνους, αρσενοκίτες, ανδραποδιστάς, ψεύστας, επιόρκους και ή τι άλλο αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία κατά το Ευαγγέλιο της δόξης του μακαρίου Θεού, το οποίον εγώ ενεπιστεύτη. Ξέρουμε λέει ότι ο νόμος, έτσι, δεν ετέθη δια των δίκαιων, αλλά δια τους ανόμους. Οι νόμοι του κράτους, στους οποίους ο χριστιανός καλείται να υποτάσσεται, δεν είναι τυχαία βαλμένοι. Εμείς δεν υποτασσόμαστε σε νόμους οι οποίοι αντιβαίνουν στο Ευαγγέλιο. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Καταστατικό της ζωής μας είναι το Ευαγγέλιο. Όταν ένας νόμος δεν πάει ενάντια στο Λόγο του Θεού, είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακούσουμε. Πρέπει να φοράς τη ζώνη σου. Πρέπει να φοράς τη ζώνη σου. Και να διευκρινίσουμε κάτι πολύ σημαντικό, αδερφοί, και θέλω να το καταλάβουμε. Όχι για το φόβο του προστίμου, όχι δια τον φόβο, αλλά δια τη συνείδηση. Αυτό ήθε το Πνεύμα το Άγιο να μας το δώσει να το καταλάβουμε. Υπάρχουν φορές που οδήγησα μέσα στην πόλη, πολύ μικρή διαδρομή και λέω εντάξει τώρα από εδώ μέχρι την άλλη άκρη της Γρότας θα πάω, δεν πάω μακριά. Να μην βάλω τη ζώνη, βαρέθηκα, βάλε, βγάλε. Και ήρθε το Πνεύμα του Θεού και μου λέει όχι για τον φόβο, δεν είναι ότι παρακάτω μπορεί να σταματήσει ο τροχονόμος και να φας 300 ευρώ, αλλά για τη συνείδηση. Τι σημαίνει συνείδηση? Εφόσον υπάρχει ο νόμος και δεν το κάνεις, είναι αμαρτία. Και με αναγκάζει το Πνεύμα του Θεού να βάλω τη ζώνη. Σας λέω κάτι το απλό, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρότερα πράγματα. Όχι γιατί φοβάμαι μήπως έχουν κάνει μπλόκο ας πούμε και με πιάσουν και με γράψουνε. Δεν είναι για το φόβο, είναι για τη συνείδηση. Δεν το γράφει ο νόμος. Σαν χριστιανός πρέπει να το εκτελέσεις. Αυτό εννοεί. Ο νόμος λοιπόν όμως γενικά είναι για τους ανόμους. Αυτοί οι οποίοι είναι ανυπότακτοι, ασεβείς, αμαρτωλοί, ανώσιοι, βέβυλοι. Μην τα αναλύσουμε όλα, θα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, έτσι. Όποιος είναι μέσα στην αμαρτία, είναι ανώσιος, δεν έχει όσιο δηλαδή, δεν σέβεται τα θεία, είναι βέβυλος, μπορεί να υβριστές, βρίζουν και τον Θεό και τους Αγίους και την πίστη και όλα. Είναι πατροκτόνοι, μητροκτόνοι, σκοτώνουν τους γονείς. Δυστυχώς έχουμε τέτοια, τα ακούμε καμιά φορά στις ειδήσεις και λέμε μα πώς το έκανε αυτό. Πώς το έκανε αυτό. Ανδροφόνοι, γυναίκες σκοτώνουν τους άντρες τους. Τους πόρνους, τους αρσενοκίτας, οι οποίοι κοιτάζουν το ίδιο φύλο, άντρας προς άντρα. Ανδραποδιστάς, οι ανδραποδιστές είναι οι έμποροι ανθρώπων. Το δουλεμπόριο, το οποίο δυστυχώς και στις μέρες μας, πολύ λίγο, συνεχίζεται. Εκείνη την εποχή όμως ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο. Ψεύστας, επιόρκους και ό,τι άλλο αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία, το κοιτάξουμε τώρα, όλα αυτά τα οποία αναφέρει αντιβαίνουν στην υγιένουσα διδασκαλία. Ποια υγιένουσα διδασκαλία, ποια είναι η διδασκαλία, η δικιά μου, η δικιά σου, όχι. Κατά το Ευαγγέλιο της δόξης του μακαρίου Θεού, το οποίον εγώ ενεπιστεύτη. Όλα αυτά αντιβαίνουν στη διδασκαλία του Ευαγγελίου της δόξης του μακαρίου Θεού. Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα, η ζωή μας να προσαρμοστεί σε αυτό ακριβώς το Ευαγγέλιο. Της δόξης του μακαρίου Θεού. Ό,τι κάνουμε αδελφοί το κάνουμε για να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή μας. Και προσευχόμαστε και τι λέμε. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Έτσι δεν λέμε. Τι θέλουμε, να αγιάζετε το όνομα του Θεού. Να δοξάζετε το όνομα του Θεού. Και που κάνουμε ό,τι κάνουμε, ό,τι μας αξιώνει ο Θεός, να προσφέρουμε στο έργο, είτε κηρύττουμε, είτε κάνουμε τη μικρότερη υπηρεσία, προς δόξα Θεού Πατρός το κάνουμε. Και ο Χριστός ό,τι έπαθε, προς δόξα Θεού Πατρός το έπαθε. Και όταν θα τον συστήσει και κάθε γόνη θα κλείνει ενώπιόν του επίγειο, επουράνιο, καταχθόνιο, γιατί θα γίνει αυτό, εις δόξα Θεού Πατρός θα γίνει. Το Ευαγγέλιο λοιπόν της δόξης του μακαρίου Θεού, το οποίο είχε εμπιστευτεί στον Παύλο. Και συνεχίζει. Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με Ιησού Χριστό, τον Κύριον ημών, ότι ενέκρινε πιστό και έταξεν εις τη διακονίαν εμέ τον πρώτερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν, ηλεήθην όμως, διότι αγνοών έπραξα εν απιστία. Αλλά υπέρ επερίσσευσεν η χάρις του Κυρίου ημών με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Ευχαριστώ λέει αυτόν που με δυνάμωσε, τον Ιησού Χριστό. Όταν τον ευρύκε εκεί πέρα στον δρόμο προς τη Δαμασκό, του είπε τι να κάνει, του συστήθηκε, του είπε ότι είναι σκληρό να λακτίζει προς κέντρα και τον εδυνάμωσε μετά. Του έδωσε τη δύναμη να κάνει όλο αυτό το έργο, όλα αυτά τα ταξίδια, τα ιεραποστολικά, να κηρύξει το Ευαγγέλιο στον τότε γνωστό κόσμο. Και με δυνάμωσε, λέει, γιατί ενέκρινε πιστό και με έταξε στην διακονία. Ο Χριστός με έβαλε στην υπηρεσία. Και εδώ που τα λέμε, αδελφοί, όταν κάποιος είναι βαλμένος από τον Χριστό, το έργο του φαίνεται. Φαίνεται το αποτέλεσμα των πράξεών του. Δεν είναι τυχαία κάποιος βαλμένος εκεί. Μερικοί μπορεί να στοχάζονται μες στο μυαλό του, γιατί αυτός και όχι εγώ. Προσπάθησε κι εσύ. Προσπάθησε. Αν είσαι από τον Θεό, ο Θεός θα σε συστήσει. Αν δεν είσαι από τον Θεό, ο Θεός μπορεί να σου πει να απέλθεις. Και θα πρέπει να το δεχθείς. Ο καθένας δεν μπορεί να λέει ό,τι εκείνος νομίζει και να παίρνει την εξουσία από μόνος του και να κάνει ό,τι νομίζει μόνος του. Αλλά θα πρέπει να είναι ο Θεός μαζί του και να συνεργεί σε αυτά τα οποία λέει. Και πράττει. Μερικοί μπορεί να θέλουν να μοιάζουν στον Αδωνία. Αδωνίας ήταν ο αδερφός του Σολομώντα. Και όταν ο Δαβίδ ήταν γέρος και είχε εκεί πέρα την Αβυσάλ, όπως τη λέγανε και μια νεαρή γυναίκα να τον υπηρετεί και αυτά, ο Αδωνίας του ήρθε να γίνει βασιλιάς. Εγώ λέει θα βασιλέψω. Μόνος του, αυθαίρετα. Και πήρε τον Ιωάβ, τον στρατηγό και κάποιους προφήτες εκεί πέρα και έσφαξε κάτι πρόβατα και κάτι εγώ και λέει εγώ θα βασιλέψω τώρα. Αρχίστε να φωνάζετε, ζήτω Αδωνίας ο βασιλιάς. Όμως πήγε η Βυρσαβέ στο Δαβίδ και λέει εσύ δεν υποσχέθηκε στο δούλο σου, στη δούλη σου ότι Σολομών ο Υιός μου θα βασιλεύσει μετά από σένανε. Γιατί λέει ο Αδωνίας τώρα βασιλεύει. Και τα άλλαξε τα πράγματα ο Δαβίδ, θυμάστε την ιστορία εκεί στο βασιλέον είναι γραμμένη. Έχρισε τον Σολομών τον βασιλέα, τον έβαλε να κάτσει πάνω στην Ημίωνο, τον εσύστησε σε όλο το λαό, τον έβαλε πάνω στο θρόνο, αλλά ξέρετε τι κάνει εντύπωση, αν θέλετε διαβάστε το. Ότι ο λαός άρχισε να φωνάζει ζήτω ο Σολομών ο βασιλέας και άρχισε να μεγαλύνει το Σολομώντα και τραντάχτηκε η πόλη. Τι σημαίνει, ότι τον απεδέχθηκαν το Σολομώντα σαν βασιλέα, ενώ τον Αδωνία δεν τον είχαν αποδεχτεί. Δεν έκανε ο λαός το ίδιο και στον Αδωνία. Γιατί ο Αδωνίας δεν ήταν από τον Θεό. Ο Σολομώντας ήταν από τον Θεό. Δεν έχει σημασία λοιπόν ο καθένας τι νομίζει ότι είναι, αλλά τι ο Θεός του επιτρέπει να είναι. Αυτό θα φανεί μετά στην πορεία. Ευχαριστώ λοιπόν τον δυναμό Σαντάμε, Κύριε, ότι με έκρινε πιστό, με έβαλε στη διακονία, εμένανε που ήμουνα πρώτερον, όντα βλάσφημον. Περιγράφει τώρα τη ζωή του την πρώτη, ήμουνα βλάσφημος ενάντια στον Θεό. Όχι στον Θεό, ενάντια στον Χριστό. Γιατί θεοσεβής ήταν και μάλιστα ήταν φαρισαίος και ήταν και πάρα πολύ φανατικός στον αντιαιρετικό αγώνα, θα λέγαμε, της εποχής. Αγαπούσε τον Θεό. Δεν ήταν βλάσφημος απέναντι στον Θεό, αλλά απέναντι στον Χριστό ήταν. Γιατί τι λέει, ανάγκαζα, λέει, τους πιστούς να βλασφημώσει. Ποιος ξέρει τι βασανιστήρια τους έκανε για να τους αναγκάσει να βλασφημίσουν. Το πρώτερο λοιπόν, όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν, ηλεήθην όμως διότι αγνοών έπραξα εν απιστία. Αυτά τα οποία έκανε, τα έκανε με θρησκευτικό ζήλο, με θρησκευτικό φανατισμό, πράγμα που είναι πολύ κακό από όλες τις πλευρές. Και για μας, και για μας. Ας είμαστε αναγεννημένοι, ας είμαστε. Ο φανατισμός, ο θρησκευτικός δεν είναι καλός. Εμείς υπερασπίζουμε τη θέση μας, όχι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο υπερασπίζεται μόνο του. Κρατάμε σταθερά, κρατάμε στεγανά τη διδασκαλία, αλλά δεν φανατιζόμαστε. Ούτε μισαλλοδοξούμε να μισώ το δόγμα του άλλου. Τι είναι ο άλλος, είναι από άλλη πίστη, είναι από άλλο δόγμα, είναι από άλλη, ξέρω εγώ τι. Ας είναι ό,τι θέλει. Ο καθένας έχει δικαίωμα σε μια ελεύθερη χώρα να φρονεί όπως φρονεί. Εμείς τι είμαστε? Εμείς είμαστε χριστιανοί όπως μας το λέει το Ευαγγέλιο. Κοιτάζουμε το Λόγο του Θεού, πράττουμε το Λόγο του Θεού, δεν ενοχλούμε κανέναν, αφήνουμε τον άνθρωπο ελεύθερο να κάνει την επιλογή του και ο καθένας έχει Κύριο μπροστά στον οποίο στέκεται ή πέφτει. Δεν μας πέφτει λόγος το τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, και εκεί κάνουν αυτό, και εκεί ξαναπαντρεύουν, και εκεί δεν ξαναπαντρεύουν. Και... αυτά είναι δικά τους θέματα. Εμείς κοιτάζουμε τα του οίκου μας, κοιτάζουμε τι κάνουμε εδώ πέρα. Εμείς να βελτιώσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Να είμαστε πλήρης πνεύματος Αγίου και να βλέπουμε τον ερχομό του Χριστού να μας αξιώσει να μετέχουμε τη σαρπαγή. Το τι γίνεται γύρω-γύρω είναι ένα άλλο θέμα. Έρχεται λοιπόν και λέει ότι εγώ, λέει ο Παύλος, ήμουν πρώτα βλάσφημος, διώκτης, υβριστής, ηλεήθηκα όμως γιατί τα έκανα εν απιστία, αγνοών, δεν ήξερα την αλήθεια μέχρι να του φανερωθεί ο Χριστός. Αλλά υπέρ επερίσσευσεν η χάρις του Κυρίου ημών μεταπίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Βλέπετε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Θυμάται συνεχώς το έλεος του Θεού στη ζωή του. Να μην το ξεχνάμε αυτό, αδερφοί. Στην προσευχή μας, στη σκέψη μας, όταν είμαστε μόνοι μας στο σπίτι, οπουδήποτε, μην ξεχνάμε το έλεος που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας και ιδιαίτερα κάθε Κυριακή που μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, να μην ξεχνάμε ότι μας έβγαλε από ένα κόσμο αμαρτίας. Και δεν είναι ανάγκη να ήσουν πάρα πολύ βουτυγμένος μέσα στην ασωτεία, στην ακολασία, στα ναρκωτικά, στα αρκολατρία. Γενικά, ακόμα και αν είχες γεννηθεί μέσα στην Εκκλησία και δεν είχες Χριστό, ήσουν σε λάθος κατάσταση. Μέχρι που ήρθε ο Χριστός, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και αυτός που είπε να λάμψει φως, είπε να λάμψει φως μες στην καρδιά σου και αναγεννήθηκες. Αυτό το προνόμιο μην το καταφρονήσουμε ποτέ. Είναι μεγαλείο, είναι θαύμα στη ζωή μας. Δεν μας το χρώσταγε ο Θεός. Το έκανε για όλη την ανθρωπότητα και εμείς το αποδεχτήκαμε. Να μακαρίζουμε τους εαυτούς μας που είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Να θεωρούμε τον εαυτό μας μακάριο και ευτυχισμένο που είμαστε μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Και δεν πάβει να το σκέφτεται ο Παύλος. Και τι λέει? Υπέρ επερίσσευσε η χάρις του Κυρίου ημών μεταπίστεως και αγάπης εν Χριστώ Ιησού. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμο δια να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Αλλά δια τούτο ηλεήθην, δια να δείξει ο Ιησούς Χριστός εις εμέ πρώτον την πάση μακροθυμίαν, εις παράδειγμα των μελώντων να πιστεύω εις αυτόν η ζωήν αιώνιον. Μάλιστα. Πιστός είναι ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Όταν ξεκινάμε, αδερφοί, να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, θα πρέπει μέσα στο μυαλό μας να έχουμε ότι είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Είναι πάσης αποδοχής άξιος. Ό,τι λέει αυτό είναι. Δεν μπορούμε να ράψουμε το Λόγο του Θεού στα μέτρα μας. Εμείς θα προσαρμόσουμε τη ζωή μας στο Λόγο του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αλλάζει ο λόγος του Θεού. Ούτε παραποιείται όταν σου κάνουν δώρα ένα πολύ ακριβό κουστούμι, ένα πολύ ακριβό φόρεμα για τις γυναίκες και δεις ότι είναι πάρα πολύ τέλειο, δεν σηκώνει καμία μετατροπή, το έχει ράψει κάποιος υψηλός μόδιστρος, μοντίστρα, δεν ξέρω εγώ τι, είναι από ένα ακριβό οίκο, μπορεί να κάνει και χιλιάδες ευρώ ας πούμε, και δεις ότι κάτι συμβαίνει στο σώμα, λες, ξέρεις, πρέπει να χάσω 3 κιλά ή πρέπει να πάρω 2 κιλά για να μου έρχεται κανονικά. Δεν τολμάς να το αγγίξεις, να πεις ότι ξέρεις, τώρα θα κόψω λίγο από αυτό το κουστούμι για να μου κάνει. Ή θα το μεταποιήσω, ή... όχι, δεν σηκώνει μεταποιήσω ο λόγος του Θεού. Εσύ θα προσαρμοστείς σε αυτό το φόρεμα και σε αυτό το κουστούμι. Ο λόγος είναι αυτός που είναι και η ζωή μας θα προσαρμοστεί πάνω στον λόγο. Δεν έχει να κάνει πώς εμείς το νομίζουμε το πράγμα. Καμιά φορά με στεναχωρεί η έκφραση και την ακούω. Σπάνια ευτυχώς. Εγώ νομίζω. Αυτό εμένα με θλίβει. Στεναχωριέμαι γιατί και πρόσωπα που αγαπάω πάρα πολύ καμιά φορά δεν καταλαβαίνουν κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν τους το έχει εξηγήσει το Πνεύμα το Άγιο ακόμα. Τους το εξηγήσει όμως. Και τι κάνουν. Εγώ αδερφέ νομίζω ότι εντάξει όμως δεν καλούμαστε εμείς τώρα να ερμηνεύσουμε το Ευαγγέλιο με τη δική μας φρόνηση. Καλούμαστε να εκτελέσουμε το Ευαγγέλιο γιατί είναι νόμος. Όταν ο βασιλιάς βγάζει ένα διάταγμα και λέει ότι αύριο το πρωί 7 η ώρα θέλω όλοι να είσαι στην κεντρική πλατεία. Δεν μπορώ εγώ να πω, εγώ νομίζω ότι καλύτερα να πάμε στις 8. Δεν είναι θέμα τι νομίζεις, είναι θέμα τι είπε ο βασιλιάς. Όταν ο Χριστός μας λέει κάποια πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού, όταν το Πνεύμα το Άγιο έχει γράψει αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο μελετάμε, δεν μπορούμε να βάλουμε τη δική μας γνώμη και τη θεωρία μας μέσα στο λόγο. Και πολλές φορές με ανόητο τρόπο να προσπαθούμε να προσαρμόσουμε, ψάχνοντας να βρούμε και εδάφια. Μα μήπως δεν λέει έτσι αυτό, όχι δεν λέει έτσι. Ο Λόγος του Θεού είναι απλός, κατανοητός και πιστεύω ότι αυτό το οποίο θέλει να μας το πει ο Θεός μας το έχει πει με πολύ έτσι, σαφήνεια, με πολύ ειλικρίνεια. Είναι πεντακάθαρος ο λόγος. Έρχεται λοιπόν και λέει ότι είναι πάσης αποδοχής άξιος και ποιο είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εις τον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς. Αυτό είναι το κήρυγμα που λέμε σε όλο τον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Τι, αμαρτωλός, μερικοί μπερδεύονται εδώ. Τον οποίον πρώτος είμαι εγώ δεν πάει στο αμαρτωλό στο εγώ, πάει στους εσωσμένους. Ήρθε κάποιος τώρα που ήμουν λίγες μέρες στην Αθήνα, μου είπε ο αδερφός να μιλήσω εκεί πέρα να κάνω ένα μάθημα. Μόλις κατέβηκα λοιπόν με πλησίασε ένας αγαπητός αδερφός. Πολύ ωραία μου λέει, τα είπες και βλέπω μου λέει ότι είσαι γνώστης του λόγου, γιατί εκεί βέβαια άρχισα να υποψιάζομαι. Εγώ όταν ακούω κάποιον να με υψώνει, τον κοιτάζω λίγο. Λόγια πες, μου λέει να συζητήσουμε, λέω τώρα είναι ώρα προσευχής. Τώρα δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Μετά λέω, άμα θέλεις να κάτσουμε 5-10 λεπτά, να μου πεις τι θες. 5-10 λεπτά μου λέει, έχω μου λέει βαθιές απόψεις, αυτά τα βαθιά λόγω τα αποφεύγω. Στα βαθιά λέω πνίγεται ο άνθρωπος, να τα αποφεύγεις. Τι πάνε να πει βαθιές αποκαλύψεις και αυτά. Να σου πω την άποψή μου, λέω, πες την, λέω με τους πρεσβυτέρους εδώ της εκκλησίας. Πήγαινε λέω εδώ πέρα, τόσοι πρεσβύτεροι γύρω γύρω με, εγώ ήρθα από αλλού λέω. Μένα βρήκες να μου πεις. Καλή ψυχή, δεν λέω ότι, αλλά δεν είναι τώρα να σχολιάσουμε το Ευαγγέλιο και μου είπε αυτό το εδάφιο. Και έτσι μου λέει, είμαστε εν δυνάμει αμαρτωλοί και εν δυνάμει ελεημένοι. Του λέω, εγώ αυτά τα εν δυνάμει και τα ξεδυνάμει δεν τα καταλαβαίνω. Μου θυμίζει κάτι φιλοσοφικά έτσι παρεάκια που κάθονται εκεί πέρα στα καπηλιά και πίνουν 2-3-5 κρασάκια και αρχίζουν και συζητάνε περί ανέμων και υδάτων και θέλουν να ευανθύνουν σε πράγματα που είναι απλά. Δεν μ' αρέσουν οι αμπελοφιλοσοφίες. Το Ευαγγέλιο είναι απλό. Τι πάνε να πει εν δυνάμει αμαρτωλή και εν δυνάμει ελεημένη και δεν ξέρω εγώ τι. Ο Παύλος λέει, ήμουνα αμαρτωλός και είμαι ο πρώτος που ηλεήθηκε. Έτσι βλέπει τον εαυτό του και ο καθένας τον εαυτό του έτσι βλέπει. Και το εξήγησα. Λέω, ήθελε να μου πει ότι και ο Παύλος είναι αμαρτωλός. Εκεί το πήγαινε, ότι μπορούμε να ζήσουμε με την αμαρτία μας δηλαδή. Ότι είμαστε εν δυνάμει αμαρτωλοί και ζούμε μια χριστιανική ζωή, αλλά είμαστε και μέσα στην αμαρτία. Αυτό βέβαια είναι μεγάλη πλάνη. Ο χριστιανός ή χριστιανός είναι ή αμαρτωλός είναι. Λάθη κάνουμε. Δεν κηρύττουμε αναμαρτησία, πέφτουμε. Αλλά όχι εκούσια, δεν το επιδιώκουμε. Μας βάζουν τρικλοποδιές μέσα στον κόσμο, ο εχθρός των ψυχών έρχεται, μας παγιδεύει. Κάνουμε λάθη. Αλλά όχι ότι επιλέγουμε την αμαρτία σαν τρόπο ζωής και μετά προστρέχουμε στον Χριστό να μας ελεεί. Αυτά τα κάνανε οι Νικολαίτες. Πηγαίνανε, πορνεύανε εκεί πέρα με τις ιέρειες στους ναούς, τρώγανε τα ειδωλότητα και μετά τρέχανε στην εκκλησία. Κύριε, Κύριε, Κύριε. Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η σχέση μας που έχουμε με τον Θεό. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε να πει και πώς ήθελε να το ερμηνεύσει, αλλά σταμάτησα τη συζήτηση. Του λέω: τώρα είναι ώρα προσευχής. Του λέω: να προσευχηθούμε και θα τα πούμε άλλη φορά. Συζήτησε τα, λέω, με τους εδώ υπευθύνους. Αλλά να ξέρουμε ότι όταν λέει ο αδερφός ο Παύλος ότι ο Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίο πρώτος είμαι εγώ, εννοεί πρώτος από τους εσωσμένους. Όχι ότι είναι πρώτος αμαρτωλός. Και εδώ που τα λέμε, αδερφοί, όπως είπα και στον αγαπητό. Δεν στηρίξαμε την πίστη μας επάνω στα λόγια ενός αμαρτωλού. Φανταστείτε δηλαδή ότι τι θέλει να μου πει, ότι ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, έπιασε έναν εν δυνάμει αμαρτωλό και του φανέρωσε το Ευαγγέλιο, το οποίο το έγραψε και εμείς το διαβάζουμε σήμερα και ακολουθούμε τις διδασκαλίες ενός αμαρτωλού. Όχι, μη γέννητο. Κύριε, βοήθησε και λέησε. Ακούμε τις συμβουλές ενός σκεύους του Θεού, το οποίο είναι αγιασμένο από τον Θεό και δεν ζει πλέον μέσα στην αμαρτία. Ήτανε πρώην αμαρτωλός και νυν ελεημένος. Δεν μπορεί ο καθένας αμαρτωλός να γράψει. Ας πάμε σε ένα μπαράκι τότε να πιάσουμε έναν μεθυσμένο, να του πούμε γράψε μας μια επιστολή, να την ακολουθήσουμε, να πορευόμαστε με αυτήν. Ναι. Έτσι κάνουμε. Όχι. Δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να δίνει εντολές σε ανθρώπους αμαρτωλούς και να τους επιδεικνύει και να λέει αυτός είναι σκεύος εκλογής σε μένα. Όχι. Ήτανε πρώην αμαρτωλός ο οποίος μετανόησε. Ούτε ακούμε τις συμβουλές ενός αμαρτωλού. Αν ήξερες εσύ ότι κάποιος είναι μέσα στην αμαρτία, ότι είναι κλέφτης, θα τον συμβολευόσουνα. Αν αποδειχθεί ότι μέσα στη ζωή μου εγώ έχω ατασταλείως, ότι είμαι μεν πρεσβύτερος, αλλά είμαι κλέφτης, ξέρω εγώ. Ή λέω συνεχώς ψέματα, ενσυνείδητα. Θα με αποδεχόσασταν, θα ερχόσασταν να μου ζητήσετε μια συμβουλή. Μου λέγες, άνθρωπέ μου, πήγαινε φτιάξει τη σχέση σου με τον Θεό και μετά να μας πεις και εμάς αυτά τα οποία λες. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να δεχτώ εγώ τον Παύλο να είναι αμαρτωλός και να γράφει επιστολές. Πρώτος λοιπόν εκ των ελεημένων θεωρεί ότι είναι ο Παύλος, όχι ότι είναι παραμένει αμαρτωλός εκείνη τη στιγμή. Αλλά γι' αυτό λέει ελεήθην, γι' αυτό και το εδάφιο έχει άνω τελεία, δεν είναι, δεν σταματάει στο εγώ. Αλλά γι' αυτό ελεήθηκα, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μένα πρώτον, στον Παύλο, όλη τη μακροθυμία, η οποία είναι παράδειγμα των μελώντων να πιστεύω συν εις αυτόν η ζωή αιώνιον. Όλοι τώρα όσοι έρχονται στο μέλλον και πιστεύουν στον Χριστό, τι βλέπουνε, τη μακροθυμία που έδειξε ο Θεός στον Παύλο. Και λένε, αφού ελεήθηκε ο Παύλος που ήταν διώχτης και έβαζε τους χριστιανούς να βλασφημάνε και να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, αφού ελεήθηκε αυτός, τότε για όλους υπάρχει έλεος. Εις δε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατο, το μόνο σοφό Θεό, η τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ταύτην την παραγγελία παραδίδω εις σε τέκνον Τιμόθε, κατά τας προγενωμένας προφητείας περί σου, να στρατεύεις κατά αυτά στην καλήν στρατείαν. Έχων πίστην και αγαθήν συνείδηση, την οποίαν τινές αποβαλώντες, εναβάγησαν εις την πίστη, εκ των οποίων είναι ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωκα εις τον Σατανά, δια να μάθωσι να μην βλασφημώσει. Αφού δοξάζει τον Θεό για το, για αυτό που έχει κάνει στη ζωή του, φαίνεται καθώς τα έγραφε, έτσι το αντιλαμβάνομαι, αδερφοί, ήρθε η παρουσία του Θεού και μόλις σκέφτηκε το έλεος που έχει γίνει στη ζωή του, λέει: εις δε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο, το μόνο σοφόν Θεό, ή τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μπαίνει σαν παρεμβολή αυτό το εδάφιο, γιατί είναι απάβγασμα την ψυχή, βγαίνει από μέσα από εκείνη τη στιγμή. Λέει: ήμουν αμαρτωλός και ελεήθηκα. Και δίνει όλη τη δόξα στον βασιλέα των αιώνων. Αυτή λέει την παραγγελία τώρα παραδίδω σε σένα, Τιμόθε, καθώς έχουν γίνει προγενόμενες προφητείες περί σου. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν τα χαρίσματα. Λειτουργούν τα χαρίσματα διαπνεύματος Αγίου. Γίνονται προφητείες. Αφού λοιπόν έχουν γίνει προφητείες για σέναν, Τιμόθε, και μάλιστα προγενωμένας προφητείας περί σου, οι οποίες τι λέγανε αυτές οι προγενωμένες προφητείες? Να στρατεύεις την καλή στρατεία. Καταφτάς τας προφητείας, γι' αυτό λέει καταφτάς, όπως ακριβώς σου είπανε οι προφητείες, ο αδερφός, η αδερφή, ο προφήτης ή η προφήτης, τι του είπε ο Θεός? Να στρατεύεις την καλή στρατεία. Να πολιτεύεσαι το Ευαγγέλιο του Θεού σωστά. Να μάχεσαι σωστά τις μάχες του Χριστού. Να έχεις πίστη και αγαθή συνείδηση, την οποία μερικοί αποβάλανε και εναβάγησαν στην πίστη. Είναι τα ίδια εδάφια που διαβάσαμε στην αρχή του κεφαλαίου. Αν κάποιος αποβάλει την πίστη και την αγαθή συνείδηση, γίνεται ένα ναυάγιο. Ναυαγείς την πίστη. Αν χάσω τον φόβο του Θεού, την αγαθή συνείδηση, ό,τι κάνω να μην το κάνω με αγαθοσύνη αλλά με πονηρία μέσα μου. Ο χριστιανός δεν έχει πονηρία μέσα του. Καμιά φορά περνάνε πονηρές σκέψεις, αλλά δεν είμαστε πονηροί άνθρωποι. Ο καρπός του πνεύματος έχει αγαθοσύνη. Ο άνθρωπος που πληρώνεται με πνεύμα Άγιο δεν είναι πονηρός. Έχει αγαθοσύνη μέσα του και πρέπει να το ζητάμε από τον Θεό. Αν λοιπόν χαθεί η αγαθοσύνη και η πίστη, τότε ναυαγεί ο άνθρωπος. Και αναφέρει δύο παραδείγματα, τον Ημένεο, ο Ημένεος και ο Φιλητός, αν διαβάσετε στην δεύτερη επιστολή του Τιμοθέου. Ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν ότι είχε γίνει ήδη Ανάσταση και ότι φρονούσαν κάτι διαφορετικό, τέλος πάντων. Ήταν ψευδολόγοι, είχαν αίρεση. Ο Ημένεος λοιπόν και ο Αλέξανδρος, τον οποίο πάλι αναφέρει στη δεύτερη επιστολή του Τιμοθέου, στο τελευταίο κεφάλαιο, και μάλιστα λέει πολλά κακά μη έκαμε. Ποιος ξέρει τι του είχε κάνει τον ανθρώπου και τον είχε αγανακτήσει. Ο Θεός λέει να το ανταποδώσει σε αυτά τα οποία μου έκανε. Ο Ημένεος λοιπόν και ο Αλέξανδρος, τους οποίους λέει παρέδωκα εις ο Σατανά για να μάθουν να μην βλασφημούν. Να μην εναντιώνονται στο λόγο του Θεού. Το παρέδωκα στον Σατανά δυστυχώς είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση κατά την οποία οι άνθρωποι του Θεού είτε έχουν την εξουσία σαν Απόστολος είτε όλο το συνέδριο των πρεσβυτέρων, κάποιους ανθρώπους μπορεί να τους αποβάλει από την Εκκλησία. Να του πει, κοίταξε να δεις, αυτά τα οποία κάνεις, λες, πράττεις, ενοχλούν το έργο, κολλείουν το έργο του Θεού, και βέβαια αυτό μπορεί να πάρει χρόνια για να γίνει, δεν γίνεται τόσο εύκολα, γιατί είναι πάρα πολύ φοβερό το να αφήσεις κάποιον στα χέρια του εχθρού και τον εξετινάξει. Έτσι δεν είναι. Δυστυχώς έχουμε ένα-δυο τέτοια παραδείγματα στα οποία άνθρωποι οι οποίοι εναντιώθηκαν στο έργο του Θεού και στην πορεία της Εκκλησίας αναγκάστηκαν να τους πούνε ότι σας παρακαλούμε δεν είσαστε ευπρόσδεκτοι. Δεν μπορείτε να έρχεστε ανάμεσά μας γιατί δημιουργείται πρόβλημα. Και δεν πήγαν καλά στη ζωή τους. Πήγαν πολύ άσχημα τα πράγματα για αυτούς. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται ούτε πρέπει να γίνεται για τον κάθε ένα λόγο. Όμως είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει όταν μπαίνει εμπόδιο στο έργο του Θεού, στην εξάπλωση του Ευαγγελίου. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο του στην καρδιά μας.